Virðulegi forseti. Það er ýmislegt sem kemur óvart við þessa fjármálaáætlun og ýmislegt sem kemur ekki óvart. Það komi vissulega óvart hversu kynroðalaust stjórnmálamenn eru tilbúnir til að standa frammi fyrir alþjóð og segja ég ætla að svíkja öll mín kosningaloforð. Örfáum mánuðum eftir kosningar. Kemur ekki óvart hvernig fjármálaáætlunin lítur út af hálfu Sjálfstæðisflokksins. Þetta er hægri stefna Sjálfstæðisflokksins sem keyrði samfélagið út af bjargbrún fyrir örfáum árum síðan. Og sem allir eru búin að gleyma núna á að spýti aftur. Og gleyma þeim sem minnst mega sín. Og kemur ekki óvart að Viðreisn skuli taka undir þá stefnu. En það kemur svo sannarlega óvart að Björt framtíð, flokkur sem að talaði nú ekki beint fyrir því að síðasta kjörtímabili, að skattastefna hæstvirts þáverandi fjármálaráðherra Bjarna Benediktssonar væri svo fullkomin að henni mætti hvergi kvika. Að sá flokkur skuli standa þessari áleiktun og vera að bera því að vera að svíkja öll sín kosningaloforð að einu bretti. Það kemur svo sannarlega óvart. Og það er kannski táknrænt að ekki einasti þingmaður þess flokks er að hlusta á þessa ræðu mína hér.
Málstekur háttur 9. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Lilja